Bună dimineața, astăzi e miercuri 2 iunie, la microfon e Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Va ploua și azi, deși nu chiar infernal cum se cânta cândva și poate se mai cândă și astăzi prin mansarde, va ploua în strictă conformitate cu aproximațiile meteorologilor pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova, numai că pe alocuri cu pauze mai însorite.
La Chișinău sunt prognozate 23 de grade Celsius, în nord o medie de 19 grade, iar la sud plus 24 de grade. Temperaturi caracteristice mai mult zilelor de prier, cum ar spune bunica mea, decât celor de cireșar sau iunie.
Cum e să fii mic sau mijlociu într-o economie ca cea moldovenească? Este sau, dacă nu, de ce nu este businessul mic și mijlociu motorul prosperității în Republica Moldova? Vom discuta în această dimineață cu președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu.
De ce în spațiul nostru ciudat miraculos, vorba colegului Iulian Ciocan, bizareriile au luat obiceiul de a se permanentiza? Aflați în rubrica Realitatea cu amănuntul. De ce un președinte nu este Papa de la Roma, ne spune William Totoc în jurnalul său de corespondent, și dacă e miercuri, înseamnă că trecem pe la librăria din cartier.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidul Democrat se declară împotriva adoptării unor legi ca urmare a raportului Comisiei Cojocaru de analiză a comunismului totalitar din Republica Moldova. Israelul a anunțat că în următoarele 48 de ore îi va elibera și deporta pe toți străinii reținuți la bordul navelor care au încercat să spargă blocada navală israeliană asupra fâșiei Gaza. Și la Washington, ministrul român de externe pledează pentru ridicarea vizelor pentru români pentru Statele Unite. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Agenția rusă de știri Interfax relatează că Tiraspolul nu dorește reluarea negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Nu are niciun rost să reluăm consultările numai ca să facem pe placul autorităților moldovene, care vor să arate că sunt mai eficiente decât comuniștii, sau pe placul președinției OSCE a Kazahstanului, care are și ea nevoie de progrese, a declarat Vladimir Iastârbceac, ministrul de externe al regimului de la Tiraspol. La final în reuniunii la nivel înalt Uniunea Europeană Rusia de la Rostov pe Don a fost salutată în cântele Uniunii Belgianul Herman Van Rompuy a declarat că Europa și-a cerut Moscovei să își respecte angajamentele asumate internațional în ceea ce privește Georgia. Partidul Democrat din Republica Moldova se declară într-o declarație de presă împotriva adoptării unor legi ca urmare a concluziilor prezentate de Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova. Comisia a recomandat condamnarea regimului comunist, interzicerea folosirii denumirii de comunist în titulatura partidelor politice și interzicerea simbolurilor comuniste, Secera și Ciocanul, ca și a celor naziste, Svastica. Partidul Democrat consideră că o astfel de abordare ar duce la scindarea societății și ar putea fi percepută drept o încercare de a elimina din cursa electorală un important concurent politic, și anume Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Israelul a anunțat că în următoarele 48 de ore îi va elibera și deporta pe toți străinii reținuți în noaptea de duminică spre luni, la bordul navelor care vreau să spargă blocada navală israeliană cu ajutoare umanitare pentru fâșia Gaza. Autoritățile israeliene au spus că au eliberat deja 50 de activiști pro-palestinieni turci. Operațiunile de deportare au fost declanșate noaptea trecută. În total, flotila de 6 nave transporta aproape 700 de oameni provenind din 38 de țări. În timpul ciocnirilor au fost omorâți cel puțin 9 activiști pro-palestinieni și autoritățile israeliene au anunțat că 4 dintre cei morți sunt cetățeni turci. Turcia a criticat vehement acțiunea israeliană, premierul turc caracterizând-o, drept cităm, un masacru sângeros. Turcia a cerut Statelor Unite să condamne Israelul pentru întreaga operațiune și a spus că Ankara este dezamăgită de reacția de până acum a administrației americane față de acest incident. Ministrul român de externe Teodor Baconski a avut ieri la Washington, la Departamentul de Stat, o întrevedere cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, la împlinirea 130 de ani de relații diplomatice între cele două țări. Doamna Clinton a declarat că relația dintre cele două țări se întărește în fiecare an, a subliniat colaborarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mulțumind României pentru decizia sa de a găzdui elemente ale noului scut american defensiv pe teritoriul ei. Doamna Clinton a spus că Statele Unite acordă asistență guvernului de la București pentru a îndeplini condițiile stricte impuse de programul Visa Waiver. Teodor Baconski a spus că au fost abordate pe larg subiecte legate de ultimele evoluții din zona Mării Negre și din vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Șeful diplomației române i-a prezentat secretarii de stat americane planurile energetice ale României. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Omul de afaceri și președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, este invitatul emisiunii de astăzi. Domnule Roșcovanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Știm că sunteți pasionat de pictură. Dacă ar fi să faceți o asociație, ce s-ar potrivi tabloului Micului Business moldovenesc? Ceva renascentist, medieval sau poate postmodernist, că nu o fi chiar realism socialist?
No, desigur că nu va fi un realism socialist, dar mai degrabă va fi o abstracție foarte bine codificată, din motiv că situația în mediul de afaceri din Republica Moldova, care s-ar referi la dezvoltarea IMM-urilor, este destul de complicată și nu prea inspiră mult optimism, chiar și datele statistice din ultimii ani vorbesc despre aceea că ceva se întâmplă în Republica Moldova, deși declarațiile oficiale din ultimul timp, conferința internațională consacrată dezvoltării IMM-urilor, ar trebui să ne inspire, zic, o atitudine mai constructivă față de dezvoltarea micului business, față de felul cum am trebui sau că ar trebui să pornim niște afaceri.
De altfel, domnule Roșcovanu, întreprinderile mici și mijlocii sunt aproape 98% din totalul întreprinderilor din Republica Moldova, potrivit datelor oficiale. Da. E de bine, e de rău această cifră? Ce trebuie să vedem, de fapt, în spatele acestei cifre impresionante, altminte?
Într-adevăr, cifra este impresionantă, numai că, dacă îmi permiteți, am să fac câteva precizări. Vorba de faptul că, începând cu anul 2006-2007, numărul acesta, cota întreprinderilor mici în numărul total de întreprinderi din Republica Moldova, începe să scadă treptat. Într-adevăr, în 2007, cota întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, în numărul total de întreprinderi, a fost 98,6%, ca deja în 2008 această cifră se scade la 97,75%. În același sens, au început să scadă, începând cu anul 2006, vânzările a întreprinderilor mici și mijlocii, de la 40% în cota tuturor vânzărilor de Republica Moldova, întreprinderilor din Moldova, la 38-39%. Adică spiritul, vă zic, întreprinderilor mici și mijlocii undeva se simte că începe tot mai mult și mai mult să scadă. Desigur că este vorba despre o anumită atmosferă, despre un anumit mediu de afaceri cu semn negativ, cu semnul minus, având în vedere și faptul că o perioadă lungă întreprinderile mici, micul business, el nu a fost susținut în mod direct. Deși avem strategia de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii.
Domnule Roșcovanu,
2011, da.
Iertați-mă că vă întreb. La sfârșitul lunii trecute s-a desfășurat cea de-a 10-a, apropo, ediție a forumului IMM-urilor cu genericul inovații, modernizare, management performant. Câtă inovație, modernizare, dar și management performant se poate constata astăzi când vorbim de businessul mic și mijlociu, apropo?
Da, dacă să vorbim de management, să știți că asta e una din principalele deficiențe a micului business de Republica Moldova și nu din motiv că noi nu avea destule traininguri, cursuri de instruire, etc., etc. Este vorba de faptul că și aceste traininguri nu se fac profesionism și nu se fac la nivelul la care se cere actualmente. Eu nu mai vorbesc de inovații care, deși avem și o legislație adecvată, avem și declarații, aceste inovații nu sunt susținute având în vedere faptul că ar trebui pentru Republica Moldova, inovațiile sunt una din principalele surse care ar permite economiei să se relanseze, să se reabiliteze. E vorba de faptul că chiar conform World Economic Forum, Republica Moldova din 180 se plasează pe locul 80-90, ceea ce înseamnă că noi avem un potențial inovativ foarte mare.
Domnule Rușcovanu, dar în general, după un astfel de forum, și acesta a avut un program spectaculos, omul de afaceri cum se simte? Doarme mai liniștit noaptea? În sensul că este mai încrezător că necazurile vor fi depășite mai ușor?
Ba deloc, din contra, aceste forumuri, ele s-au făcut ca și cum o acțiune în sine. El a avut poate cu un mesaj oarecare pentru oamenii de afaceri, dar controlele continuă în mod tot mai drastic. Chiar ieri am avut o discuție cu o mică antreprenor din Republica Moldova care a fost nevoită să-mi readreseze un telefonul a unui controlor care o presează de acum de câteva zile. Problemele acestea există practic în toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv în Băț. Acolo în genere este o situație extraordinară de rea în ce privește mediul de afaceri. Și deci forumul acesta, ca și multe alte forumuri care sunt consacrate întreprinilor mici și mijlocii, nu se știe de ce nu-și ating scopul, fiindcă deși primele persoane spun că ei sunt gata să susțină întreprinderile mici și mijlocii, lucrul acesta nu se face. Noi în continuare avem o finanțare foarte slabă.
Apropo de finanțare, domnule Roșcovanu, publicitatea făcută de bănci atunci când este vorba de credite nu este altceva decât o vrăjeală curată, spunea un om de afaceri la forul respectiv. Câtă dreptate credeți că are omul?
Eu cred că el are perfectă dreptate.
Dar apropo, este adevărat că, așa cum ironizează cam sumbru unii oameni de afaceri, greutatea hârtiilor necesare pentru obținerea unui credit echivalează cu greutatea scândurii pentru sicriu pregătit unui om de afaceri de statură mică sau mijlocie?
El are perfectă dreptate și această metaforă eu cred că corespunde totalmente realității, din motiv că și un domn care ar vrea să ia un credit de 50 de milioane de lei și unul care vrea să ia un promot de 20.000 de lei, în principiu trebuie să completeze același pachet de documente. Și este vorba și de faptul că băncile nu prea au interes să comunice și să facă business-ul lor de creditare cu întreprinderile mici, încă nu este convenabil. Același număr de documente și în sensul acesta, poate că ar trebui de simplificat oarecum procedurile și poate că sectorul nebancar, car micro creditele ar trebui să fie făcute mai des sau să fie firme mai multe care efectuează aceste proceduri. În felul acesta s-ar înlesni oarecum accesul la finanțe.
Domnule Rușcovanu, dar poate ești firesc că băncile sunt prudente. Poate spun și ce dacă moldovenii se autoapreciază drept campioni la afaceri și managementul performant. E criză, sunt vremuri grele și banul e scump.
Eu știu, vedeți dumneavoastră, la noi în Moldova banul întotdeauna a fost scump, chiar extrem de scump. De ce este criză financiară în lume? Nu este criză financiară în lume. Situația, în principiu, cu accesul la credite în Republica Moldova nu s-a schimbat. A fost cu 10 ani în urmă complicat și greu și este complicat și greu și astăzi.
Dar există, pe de altă parte, domnul Rășcovan, o listă lungă de proiecte cu susținere financiară din partea donatorilor străini, prin care se oferă asistență tehnică și financiară întreprinderilor mici și mijlocii, oficial. Cât optimism se poate recolta de aici? Cât e istorie de succes, poate?
Eu vreau să vă spun că este un lucru bun faptul că sunt făcute declarații și sunt și proiecte care au misiunea de a susține întreprinderile mici mijlocii de Republica Moldova, dar ele nu sunt chiar atât de multe cum s-ar putea închipui după felul cum se face publicitate. Dar și accesul la ele este destul de complicat, din motiv că el se face prin concurs, prin tendere. Și nu trebuie să ne facem iluzii că aceste surse ar fi atât de mari așa, sau atât de multe. Ele sunt în măsura în care, vreau zic, cineva ar vrea să nu dea voie, zicem, situația din Moldova să iasă de sub control. Eu am discutat cu astfel de business angels care, desigur că au niște scopuri bune, scopuri frumoase, dar chiar și când e vorba de o creditare din partea lor, zicem, sumele nu depășesc $20,000, ceea ce nu întotdeauna este de ajuns deja pentru unii businessmani din Republica Moldova, în special cei tineri care au anumite afaceri dezvoltate și vor...
Domnule Rășcovanu,
da,
foarte scurt, pentru că suntem la final de discuție, din păcate, dacă aș fi tânăr de ceva peste 20 de ani, ca în vremurile gorbacioviste,
da.
Și ați dori să vă îmbogățiți, de cât curaj ați avea nevoie? Foarte scurt.
Este nevoie de foarte mult curaj și foarte multă îndrăzneală și nervi tare. Iată despre ce este vorba. Fiindcă birocrația, controalele, mediul de afaceri nefavorabil, din păcate încă nu permite omului să se simtă liber în această societate. Iată una din problemele principale.
Domnule Broșcovanu, aici suntem nevoiți să întrerupem discuția noastră, foarte interesantă, altminteri, cu urări de curaj tuturor celor tineri care doresc să intre în business. Doamnelor și domnilor, Eugen Rășcovanu, șeful Asociației Micului Business, a fost interlocutorul nostru, căruia îi mulțumim. Este ora 7:16, în partea a doua a ediției rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Dar nu înainte să ascultăm știrile pe scurt, prezentate din studioul de la Praga de Oana Serafim.
Tiraspol dorește reluarea negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean, relatează agenția Interfax, citând o declarație auto-intitulatului ministru de externe de la Tiraspol. Partidul Democrat s-a declarat împotriva adoptării unor legi ca urmare a raportului Comisiei Cojocaru de analiza comunismului totalitar din Moldova. Vitalie Nagachevski a renunțat la mandatul de deputat al Partidului Democrat Liberal și se reîntoarce în avocatură, dar rămâne membru al acestui partid. Israelul a anunțat că în următoarele 48 de ore îi va elibera și deporta pe toți străinii reținuți la bordul navelor care au încercat să spargă blocada navală israeliană asupra fâșiei Gaza. Turcia a cerut Statelor Unite să condamne Israelul pentru întreaga acțiune. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorările în legătură cu respectarea drepturilor omului în Rusia și a lăsat pe mai târziu ridicarea vizelor pentru cetățenii ruși. La Washington, secretarul de stat american a promis sprijin guvernului de la București pentru ca România să poată îndeplini condițiile impuse de programul Visa Waiver. Și criza economică globală nu a avut aproape niciun efect asupra cheltuielilor militare ale lumii în 2009. Anul trecut au fost cheltuit $1,5 trilion pentru un armare, ceea ce înseamnă $224 pe cap de locuitor. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, nu uitați că internetul este și un prilej de a regăsi toate știrile Europei Libere și vă invităm să puneți această adresă pe desktopul dumneavoastră, europalibera.org. Ziarele par să cedeze, potrivit sociologilor, popularitatea pentru consumatorii de informație în fața televiziunilor, radioului și, sper să pronunț bine, online-ului. Dar, oricum, nu tot ce e vechi e și delepădat. Așa că, Diana, să nu uităm că, anume într-un ziar, Mark Twain a spus în această zi, dar foarte mulți ani în urmă, știrea despre moartea mea este sau a fost o exagerare, să vedem ce scriu ziarele calde de azi, direct la tipografie.
La subiectul discuției noastre din această dimineață, Vlad Login scrie în Moldova Suverană că deseori condițiile de creditare dictate de băncile comerciale sunt de-a dreptul umilitoare. Dacă textul contractului de creditoare se întinde pe 4 pagini, apoi obligațiunile băncii se rezumă doar la un sfert sau cel mult jumătate de pagină. Condamnarea comunismului este o datorie morală a întregii societăți, scrie Constantin Tănase în Timpul. Din păcate, există și pericolul ca raportul Comisiei pentru Condamnarea Comunismului să servească drept o nouă sursă de tensiuni politice și de adâncire a crizei politice, de părere Tănase. În ziarul Capital a citit un reportaj din preajma Consulatului României semnat de Tamara Gorincioi. Ziarista se întreabă de ce nu există cozi la ambasada Rusiei și tot ea are și un posibil răspuns, pentru că drumul spre Europa are un alt traseu care trece prin România, la propriu și la figurat. Ion Chișlea scrie în Economist că în Republica Moldova piața de capital este deocamdată departe de a constitui o sursă eficientă de finanțare. Tot în Economist aflați de ce tarifele la gazele naturale în Republica Moldova sunt de 3 ori mai mici decât în țările Uniunii Europene.
Mulțumesc, Diana!
Где мы? Вот так. Довлечи остаться шелелуешь.
Свисты белый политик, лунаем царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай скипами серчинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Războiul dintre Termocom și răuplatnici continuă. El a început de mult, încă în zorii tranziției și, sincer să fiu, uneori am impresia că nu va mai avea un sfârșit. Și asta pentru că în spațiul nostru ciudat miraculos, bizareriile au luat obiceiul de a se permanentiza. De unăzi, societatea pe acțiuni Termocom a lansat un nou ritualic avertisment. Aproape 50 de blocuri de locuințe din capitală riscă să rămână la iarnă fără căldură din cauza datoriilor mari. Până când toate facturile nu vor fi achitate, blocurile nu vor avea agent termic, a declarat răspicat un reprezentant al Termocomului. Situația răuplatnicilor, pe de altă parte, e mereu ani de zile foarte confuză. Unii dintre răuplatnici nu vor să plătească, alții se lamentează că nu au bani să achite facturile. Există și locatari care îi consideră vinovați pe gestionarea blocurilor. Aceștia, din urmă, înalță din umeri și spun că nu-i pot obliga pe oameni să plătească. Am impresia că acestui război nesfârșit, cu iz de bâlci dezgustător, trebuie să-i se pună capăt. E timpul să se treacă la o etapă nouă. Nu mai trăim în Uniunea Sovietică, chiar dacă unii mai au reverii hrușcioviste sau brejneviste. E timpul ca societatea pe acțiuni Termocom să încheie contracte cu toți consumatorii. E timpul să existe contoare care să spulbere orice dubii și disensiuni. Și în același timp, e timpul ca toți consumatorii să-și plătească facturile. Nici în Uniunea Sovietică termoficarea nu era gratuită, chit că costa mai puțin. Dar ce să facă sărmanii oameni care nu au cu ce plăti? Păi ar trebui să-și modifice prioritățile, să înțeleagă că plata serviciilor oferite e un lucru sfânt, să-și strângă cureaua, să caute un loc de muncă mai bine plătit, iar dacă realmente nu au bani pentru facturi, să ceară ajutoare sociale sau să-și vândă sau să-și schimbe apartamentele și să găsească o locuință mai puțin costisitoare. Eu am niște rude care nu puteau să plătească facturile în capitală, care și-au vândut apartamentul și s-au mutat cu traiul la țară. Da, e mai greu acolo. Da, ne vedem din ce în ce mai rar. Dar cel puțin oamenii aceia nu-i datorează nimănui nimic. Și nimeni nu-i avertizează și nu-i amenință. Și trăiesc în armonie cu toată lumea.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totuc ne vorbește despre un președinte care nu a înțeles că, asumându-și o funcție publică, se află în vizorul tuturor, al simpatizanților, dar și al contestatarilor.
Demisia președintului federal german Horst Köhler a fost un gest neașteptat și șocant. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Justificarea pe care a prezentat-o Köhler luni nu a sunat prea convingătoare. Supărat pe jurnaliști, pe comentatori și pe politicieni, Köhler s-a plâns de lipsă de respect față de funcția pe care o ocupă în stat. Este o justificare ciudată, fiindcă fostul șef al Fondului Monetar Internațional totuși a fost una din personalitățile politice germane care s-au bucurat de multă simpatie și înțelegere din partea populației. O frază nefericită, exprimată într-un interviu radio, a declanșat câteva reacții critice. Contrareacția prezidențială s-a materializat într-o rectificare. Cu asta conflictul putea să se încheie. Se pare însă că funcția pe care o avea îl depășea pe Horst Köhler. Poate chiar a așteptat să se ivească o ocazie pentru a renunța la președinție și a se retrage în viața privată. Acceptând însă o candidatură prezidențială, Köhler trebuia să știe că a fi președintele unei țări înseamnă că își asumă conștient responsabilități deosebite. Primul mandat de 5 ani al lui Köhler a început în anul 2004, cel de-al doilea anul trecut. Un președinte nu este infailibil. El nu este papa de la Roma care pretinde că nu poate greși fiindcă este reprezentantul lui Hristos pe pământ. Un președinte este tot cetățean. Un cetățean însă care are o responsabilitate mai mare decât vânzătoarea dintr-un magazin alimentar. El este o persoană publică și o persoană publică trebuie să știe că este supusă și criticilor, indiferent de natura lor. Asumându-și o funcție publică, președintele știe că se află în vizorul tuturor, al simpatizanților și al contestatarilor săi. Unor președintele trebuie să fie indulgent față de criticii săi, chiar dacă aceștia dau dovadă de intransigență sau chiar lipsă de respect. Köhler nu a înțeles asta și a eșuat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
La librăria din cartier, Lucia Diaconu a stat de vorbă cu antreprenorul Dumitru Buga, comerciant de utilaje agricole, dar mie nu mi se pare straniu deloc, cu studii filologice.
Îmi plac foarte mult latinoamericanii, Leosa Marquez, un leac de singurătate, este pur și simplu fenomenal.
În ce măsură autorii care au luat Nobelul în literatură pot fi accesibili? Putem spune că este o literatură elitistă care nu este pentru orice cititor?
Pentru publicul larg sunt niște tehnici care lumea nu înțelege, el vrea să fie scris. A fost odată ca niciodată, Babaș, Cumoșu, asta înțelege lumea că e literatură.
Și atunci cum rămâne? Îl lăsăm să lecturieze ceea ce pe placul lui și pe înțelesul lui?
E important că citește, nu poți să impui anumiți autori. Asta înseamnă un pic de dictatură. De asta trebuie lăsat să citească și cred că va ajunge singur. Dacă nu va ajunge, nu va ajunge. Asta e tot. Asta nu e problema scriitorului, de fapt, în sine. Cred că e vorba de o cultură.
Da, hai să vedem la ce ar trebui unui om modern lectura, când este teatru sau filmul care e mult mai ușor de digerat. Este pictura pentru delectarea văzului.
Lectura în sine, eu cred că ea există ca fond. Eu cred că forma s-a schimbat. Au apărut cinematografele și lumea spunea că vor dispărea cărțile. Nu vor dispărea, pur și simplu au luat altă formă. Este vorba de internet, este vorba, nu știu, poate aceleași cărți audio care... Am înțeles că tot mai des să folosesc și chiar mi-am downloadat și de pe internet toată opera lui Marquez.
În America, spectrul politic pare mai polarizat ca niciodată. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum va influența asta alegerile din toamnă pentru Congres.
În cercurile republicane, al căror mesaj este focalizat de mijloace de informare, între care canalul de știri Fox, talk show-uri la posturi de radio, Barack Obama este considerat cel mai slab președinte al Statelor Unite. Dar la scară istorică recentă, această analiză, alimentată de pasiune politică, nu este unică. Și singurul șef al executivului care a scăpat de ea în ultima vreme este George Bush, tatăl. Dar condamnarea lui Obama pare se arată într-un articol publicat în revista Time mai extremă ca cele precedente. Oricine încearcă să dea un search pe Google cu formularea Obama cel mai rău președinte va găsi 3,6 milioane de rezultate, în timp ce în cazul lui Bush fiul cifra e de doar 1,7 milioane. Tabăra celor care îl critică pe Obama include potențial candidați republicani la președinție, Sarah Palin și Mitt Romney, noi figuri proeminente ale partidului, cum este Rand Paul, militanți ai mișcării Tea Party, toți crezând că politicile lui Obama se îndepărtează de marile tradiții ale acestei țări, libertatea individuală și libera întreprindere. Faptul că președintele guvernează în vremuri dificile, în care crizele se succed cu repeziciune, nu l-ajută să adune sprijin bipartizan. Mulți cred că, aproape indiferent de circumstanțe, Obama nu ar mai reuși să unească țara așa cum predecesorii săi au făcut-o. Dar există precedente istorice, Ronald Reagan și Bill Clinton, lideri care au avut de înfruntat furia opoziției și au reușit în cele din urmă să-și pună în aplicare agendele rămânând consecvenți convingerilor lor. Clinton și-a mai pierdut din când în când cumpătul, Reagan mai puțin. Acum, în pragul alegerilor, oponenții lui Obama își exprimă dezaprobarea în termeni mult mai vehemenți și personali decât a fost cazul în ultimul an. Adepții președintelui cred că dacă acesta își va menține calmul prin contrast cu înverșunarea criticilor, mulți venind de la extrema mișcării conservatoare, în cele din urmă Barack Obama va avea câștig de cauză. Asta mai ales pentru că, așa cum Reagan a demonstrat, în cele din urmă populația e atrasă de candidați cu o viziune optimistă și care se poziționează la centru, nu la extreme. Un alt argument în favoarea președintelui este că vocile conservatoare au dificultate în a identifica un numitor comun convingător, altul decât disprețul față de Barack Obama. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintim, dragi ascultători, cei pasionați de fotografie, că puteți participa la concursul lansat de Europa Liberă, fotografic, bineînțeles, se poate și altfel.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Diana Răileanu și Alexandru Canțăr vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.